Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic ob priliki zunanjega poslovanja v Murski Soboti. Mene varuhinjo verjamem, da že vsi poznate. Z mano je danes močna ekipa, dva namestnika, gospod Ivan Šelih in magistrica Kornelija Mrzel in pa mlada strokovna sodelavka, ki je danes delovala tudi kot prevajalka prekmurka Simona Šemen. Seveda nas je še naš šofer, ki je tudi asistiral pri razporejanju pobudnikov pripeljal. In to, kar je pomembno povedati, je, da je to drugi del našega poslovanja. Se vam opravičujem tudi za spodrsljaj, da niste bili čisto dobro obveščeni o tem, da smo bili tukaj prejšnji teden že. V zvezi s tem je dodati še, da je interes za poslovanje Varuha Murski Soboti izjemen in da v času mojega mandata še za nobeno poslovanje ni bilo prijavljeno toliko ljudi kot zdaj v Murski Soboti. Ampak povedati je treba tudi, da so se prijavili ne samo ljudje iz Murske Sobote po bližnje okolice, ampak bi rekla, prej smo gledali te prijave od Lendave do Nuskove, skratka cela ta prekmurska stran te pokrajine. Skupno prijavljenih je bilo več okrog 40 ljudi, kar je res enormna številka, tako da nismo mogli vzeti vseh in bomo zelo verjetno opravili še tretji del obiska enkrat v sredini oktobra, da bomo te ljudi, ki zdaj niso prišli na vrsto, vzeli naslednjič. Namreč malo je problem tudi s prostori, ki nam jih občina sicer prijazno daje na razpolago, ampak seveda ne moramo motiti dejavnosti, da prostora brez težav odstopijo, več je pa že imamo problem. Torej, skupno smo imeli na naših seznamih 32 pobudnikov. Niso vsi prišli, oziroma več, ne 32, 34 pobudnikov, pa 6 je še takih, ki jih nismo mogli uvrstiti. Problematika je podobna kot v drugih krajih Slovenije, s tem, da se večina primerov razkrije kot socialni problem. Ne, tudi, če gre za neke sodne zadeve, tudi, če gre za zaposlitev, tudi, če gre za probleme z davkarijo, vedno je v ozadju ena huda materialna stiska, ki je prizadeti ne znajo rešiti s pomočjo ali pa po načinu rednih dostopnih pritožbenih poti ali pa pravnih sredstev. Ne. Naprimer, nekdo je pri urejanju svojega statusa obrtnika ugotovil, da je eno obdobje, to 10 let za nazaj, nepokrito in seveda zdaj je to izpadlo kot dolg in ta dolg tega človeka tako bremeni, da enostavno ne vidi izhoda. Ne. Mi bomo zdaj recimo v takem primeru ugotavljali, kako je do tega prišlo, kako je to sploh možno, ker je oseba, vse po papirjih, ki nam jih je prinesla, izkazala, da je prijavo obrti naredila v redu. Skratka, moramo raziskati. Ali pa recimo problemi glede zavoda za poslovanje, kjer, bom rekla, ukrepajo seveda zelo točno po zakonih, s tem pa marsikoga tudi spravijo v stisko s tem, ko ga brišajo iz aktivnih iskalcev pomoči. Takšne stvari. Nekaj je tudi primerov iz področja sodstva, zaostanki, nekaj iz področja dela inšpekcijskih služb, no, vsakega pomale. Skratka, to je za uvod. Zdaj, bi še tudi uvod odnale?
Ja, ponovno smo se recimo srečali z državami, s katerim se srečuje posamezniki, potem, ko se recimo uspešno uveljavljali svoje terjatelj do svojega bivšega delodajalca, zdaj pa je na vrsti oziroma teko izvršba. Gre običajno za izvršbo zoper gospodarske družbe, ki so organizirane v obliki raznih DOO-jev in tu se potem posamezniki kljub priznani terjatvi pravnomočni v delovnem sporu srečuje potem z samo izvršbo, s postopkom izvršbe, in iskanjem rubljivega premoženja, rubljivih sredstev, s katerimi se lahko potem poplačajo v samem postopku izvršbe. Danes smo tudi naleteli en tak primer in tudi bomo lahko pač predvsem preverili, v kakšni fazi zdaj ta izvršilni postopek. Seveda pa to, kaj dost ne bo pomenilo, če na koncu ne bo pač dovolj sredstva na računu dolžnika, pa na strani dolžnika, da bo lahko tak posameznik potem prišel tudi do končnega poplačila svoje terjatve.
Na drugi strani je mogoče zanimiv primer, ki ste ga vi imeli, ne, ko je pa dolžnik država, če rečem tako grobo.
Ne, mi smo se ukvarjali, bom rekla, zanimivo, ne, pogovarjali smo še s šestimi pobudniki in kar trije izmed njih so zatrjevali nedostojno ravnanje javnih uslužbencev. Davčne službe, gradbene službe, nedostopnost sodnikov, tudi, a ne, zanimiv očitek, nekdo je rekel, se še k predsedniku, lahko prideš k sodniku, pa ne moš priti, a ne. Tako da to se nam je zdelo tudi zanimivo, pa seveda tudi vredno našega obravnavanja. Potem pa, če lahko še kar nadaljujem, dolgotrajnost sodnih postopkov, ne, kar je tudi drugje, je bilo tudi zelo evidentno izpostavljeno. Pa stiki staršev in otrok, bom rekla tudi v tej zvezi premajhna ažurnost sodišča. Mi vemo, da itak je to ta področja, ne, stiki staršev otrok zelo pomembna, zdaj pa če je pa tu še to povezano z neažurnostjo, z počasnostjo dela državnih organov, je pa to še toliko težje. Seveda pa tako, kot je rekla že varuhinja, ne, ker pri večjih pobudah smo ugotovili, da so povezane z težkim socialnim stanjem ljudi, a ne, kar je pa, bom rekla, mogoče malo tudi ta predel, pa ne samo predel, ne nazadnje tudi sedanja situacija, okoliščine, v katerih smo.
V zvezi s socialnim stanjem bi jaz omenila še eno zadevo. Gre za način prodaje nepremičnin na dražbah, ki jih vodi sodišče, kjer bomo pač raziskali te postopke. Dobili smo pač nekaj informacij o tem, da se dogajajo prodaje nepremičnin zaradi različnih razlogov, ampak recimo zaradi nekih dolžniških razmerij, močno pod ceno in da se kot kupci takih nepremičnin pojavljajo ista imena ali pa isti obrazi ali pa iste firme. Tako da mi tega seveda ne moremo na ta način raziskovati, vendar je opozorilo resno, predvsem zaradi tega, ker so spet na udaru najbolj revni ljudje. Tisti, ki nekega dolga ali pa nekega dolžniškega razmerja pač ne morejo rešiti drugače, postanejo lahek plen pač teh, ki investirajo v nepremičnine. To zgleda zelo kruto. Zdaj vam imena teh pobudnikov ne morem povedati, bomo pa vsekakor poskušali od njih dobiti soglasje, da sporočimo podatke novinarjem, tako da če bomo to soglasje dobili, bomo potem zainteresiranim novinarjem tudi imena teh ljudi povedali. Potem je pa ena zanimiva pobuda, ki je ni prva, ampak je zdaj spet nekako oživljena. Ljudje, ki živijo na dvojezičnem področju v okolici Lendave, bi želeli imeti potni list v samo v slovenskem jeziku, kar pa ni pač mogoče in sprašujejo, kakšne so možnosti za to, da bi dobili ta potni list izdan. Pa ne samo v slovenščini, pa pač v tistem jeziku, v katerem bi želeli. Mađari v mađarskem, Slovenci v slovenskem. No, neposrednega odgovora seveda na to nimamo, vendar bomo pobudnikov odgovorili. Zakonodaja je jasna, da v dvojezičnem območju so pač vsi dokumenti obrati dvojezični. ne vem pa odgovoriti, kaj to pomeni za tiste posameznike, ki bi želeli imeti dokument v samo enem jeziku. To moramo še preučiti. Nekakšna stalnica je tudi bolj neposredne ali pa posredne pritožbe čez delo Zavoda za zaposlovanje, zavoda, pokojninskega zavoda in pa centra za socialno delo. Tu so pa seveda pritožbe zelo individualno obarvane in seveda čim bi kaj več povedali, se da tudi vsega prepoznati. Ampak nekako gre po eni strani za to dostopnost, prijaznost javnih uslužbencev, po drugi strani pa za postopke, s katerimi naši pobudniki niso zadovoljni. Sam potek. Ja, to je zdaj od tega, kar imamo povedati, ko iz glave, zdaj pa smo odprti za vprašanja.
So tudi pobudniki, tudi, če lahko poveste, zaposleni iz Mure oziroma iz pobudne industrije?
Ne.
Dobenega ne bilo?
Ne. Ne. Očitno se v Muri, se to spremljamo po medijih, dobro pripravljajo na stanje, ki se nezadržno bliža. Vsaj tako je bilo po medijih, da bodo kar v Muri sami imeli pisarne, kjer bodo ljudem dajali informacije in urejali te oblike pomoči, ki jim glede na delovno dobo pripadajo. Tako da iz Mure nimamo nobene. In tudi iz mestne industrije v tem poslovanju ni bilo nobene pobude.
Pri teh le prodaja premoženja, ker sumim, zakaj gre, kaj lahko vi sploh napravite pri tem, ker tu očitno v državi nima nihče pravilnega interesa, da bi odkril, kaj se dogaja, čeprav smo jim novinarji dali podpiso dokumentov o teh stvarih, ki so zelo čudne.
Ja, mi bomo predvsem preverjali ta zadnji del, se pravi od prve dražbe naprej. Ali so bili upoštevani vsi pogoji za izvedbo dražbe, predvsem pa te časovni roki med drugo in tretjo dražbo, ko je stiska tega dolžnika največja in mu v nekaterih primerih prav zmanjka časa, da bi se mogoče kako drugače organiziral in morda celo sam odkupil to svojo polovico ali pa pač s pomočjo sorodnikov ali prijateljev. Zdaj, to, kar mi lahko delamo, je to. Ne? Če ugotovimo, da je vse znotraj zakonov, bomo pač predlagali, da se zakonodaja ustrezno spremeni v smislu, da so ti razmaki med posameznimi dražbami daljši. Seveda moramo pa upoštevati, da je na drugi strani pa upnik, ki ima pa tudi svoje pravice in k nam se ponavadi zatekajo dolžniki. Upniki pa lepo redko oziroma takrat, kadar zaradi tega, ker so upniki, v bistvu oni zapadajo v težave, ker pač ljudje, ki jim dolgujejo, so iz različnih razlogov nedosegljivi, potem pa se te upniki znajdejo v nekem drugem upniku kot dolžniki. Ne. Ampak poudarjam, gre za neke zadeve, situacije, o katerih imamo pač neposredne izjave pobudnikov. Mi jih bomo prosili, če so dostopni za novinarje in bomo potem vam to tudi sporočili. Drugo so pa takšne posredne informacije, ki jih seveda varuh ne more uporabiti, ker mi delamo samo na podlagi dokumentov. Ne. Gotovo pa stvar pelje tudi v smer Komisije za preprečevanje korupcije.
Pa če recimo sodišče odredi oziroma določi tako prodajo v času počitnic, sodnih počitnic, ko stojijo celo nujni primeri, izide pa odločba o prodaji.
Pravim, te stvari bomo preučevali, ampak pravim, če je to znotraj zakona in če zakon ne prepoveduje dražbe v času sodnih počitnic, potem je težko. Ampak se popolnoma strinjam z vami, da zadeve niso jasne in da bomo veseli vsake inicijative, ki bo šla v iskanje ozadja. Mogoče bi dodala še to, ob prejšnji izmeni, prvi izmeni poslovanja, smo imeli pogovor z županom. Vsako poslovanje zunaj sedeža poteka na ta način, da se srečamo z županom, ki nam pove tako o dobrih rešitvah v občini, kot o morebitnih težavah. No, in zdaj ne bom o težavah govorila, ker ga ni tukaj, ampak bom govorila samo o stvarih, na katere smo postali pozorni kot primere dobre prakse. Tako bom se danes po informaciji strani župana oziroma mestne občine sestala z zaposlenimi v PIP-u, kjer po poročilu sodeč uspešno delujejo in nudijo takšne vrste pravne pomoči, kot jo mi predlagamo drugim županom, pa pravijo, da je nemogoče. No, jaz bi rada zdaj iz prve roke zvedla, kako je to v Murski Soboti mogoče, ne vem, v eni drugi občini primerljive velikosti pa ne vidijo te možnosti in tudi ministrica, ko smo jo neposredno vprašali, ali ne bi šla ministrica za javno upravo, ali ne bi bila to ena od nalog ministrstva, da bi ljudem omogočila to dostopnost pravne pomoči, pa nekako, kaj rekla, da se nismo razumeli, pa glavno, ona ni bila te možnosti, ni bila navdušena, to je pravi izraz. Ja, tukaj pa vidim, da v Soboti pa to obstaja in deluje in imajo tudi nekaj sto primerov obdelanih. No, druga stvar, ki pa jo bom tudi šla ogledati, pa potem, ko bo odprta, je pa hiša sadeži družbe. Mislim, da je to izjemno pomembna pridobitev za Soboto. Ne nazadnje tudi zato, ker smo v dnevih pred prvim delom poslovanja dobili tudi iz Murske Sobote eno pismo žalostnih starejših ljudi, ki opisujejo, kako jih mlajša generacija nekako zaničuje, izključuje in mislim, da ravno ta hiša sadeži družbe je lahko en drugačen pogled na sožitje med starimi in mladimi. Tako da po tej konferenci naši bom jaz šla v PIP. Moje sodelavci bodo pa nadaljevali še s tistimi pobudniki, koliko jih bomo pač lahko še danes obdelali. Potem pa bomo Mursko Soboto zapustili in mislim, da bo še tretja nadaljevanka tega zunanjega poslovanja nekje v sredini oktobra, ko bo Murska Sobota praznovala, ne Murska Sobota, ekonomska šola, Murska Sobota praznovala obletnico, so me povabili, takrat bom prišla in takrat bomo poskušali organizirati še tretjo nadaljevanko.